Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Secretarul de stat american Colin Powell se află la Davos, unde are o serie de întâlniri cu liderii internaționali care participă la Forumul Economic Mondial, organizat în stațiunea de schi elvețiană. Se așteaptă ca problema irachiană să domine convorbirile pe care șeful diplomației americane le va purta la Davos. La sosirea sa, Colin Powell a anunțat că va face o trecere în revista situației și a dat de înțeles că Statele Unite își păstrează poziția fermă în privința Irakului. Am adus un mesaj al hotărârii americane de a conlucra cu comunitatea internațională în a face față cele mai importante amenințări, aceea reprezentată de Saddam Hussein și de armele sale de distrugere în masă. Doresc să stau de vorbă cu colegii mei de aici, cu conducătorii organizațiilor neguvernamentale și cu alți lideri, a spus secretarul de stat american la sosirea sa în localitatea elvețiană Davos. Luni, inspectorii de armament ONU vor raporta Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite asupra felului în care Irakul respectă rezoluțiile ONU, în care se cere Bagdadului să renunțe la presupusele sale programe de arme biologice, chimice și nucleare. Irakul neagă că ar avea astfel de arme. Echipele de experți internaționali și-au continuat vizitările la locuri unde se presupune că Irakul ar ascunde armament interzis, după două incidente fără explicație în care un bărbat a încercat să intre într-un complex unde erau cazați inspectorii ONU și un altul a sărit într-un autovehicul al Națiunilor Unite. Potrivit relatărilor, cei doi au fost predați autorităților irachiene. Întrebat la Davos dacă Turcia va permite folosirea bazelor sale în cazul unei intervenții militare în Irak, premierul turc Abdullah Gül a dat un răspuns evaziv, spunând că o decizie în acest sens va fi luată de Parlament. El a adăugat că legitimitatea internațională este foarte importantă în acest caz, făcând aparent referire la o posibilă rezoluție ONU care să autorizeze folosirea forței. Între timp, potrivit ediției de azi a cotidianului New York Times, oficialitățile de la Casa Albă par a lua în considerare o întârziere de câteva săptămâni a presiunilor asupra Națiunilor Unite pentru o decizie despre felul în care Irakul respectă rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele sud-corean a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin asupra tensiunilor generate de programul nuclear al Coreei de Nord. Potrivit consilierului pe probleme de securitate al liderului de la Seul, Putin a promis ajutorul său în încercările de a rezolva criza. Coreea de Sud a cerut amânarea reuniunii de urgență pe tema crizei nord-coreene, cerută de Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe sud-corean a spus astăzi că Seul speră ca agenția să amâne întâlnirea pentru a da diplomației o șansă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a discutat cu consilierul președintelui României pentru probleme externe, Simona Niculescu, asupra începerii unor negocieri la nivel de expert pentru depășirea îndelungatei crize din relațiile politice și economice dintre cele două țări. Reprezentanții ai partidelor de opoziție din Moldova s-au declarat însă sceptici față de posibilitatea unei ameliorări rapide a acestor relații, dată fiind ceea ce ei au numit atitudinea ostilă a puterii comuniste de la Chișinău față de București. Revoluționarii care au luat parte astăzi la ședința extraordinară a Consiliului Consultativ de pe lângă Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor și-au exprimat nemulțumirea față de acțiunea de protest a camarazilor lor din fața Palatului Cotroceni. Mai multe sute de revoluționari, membri ai unor organizații afiliate la Blocul Național al Revoluționarilor, au protestat pe data de 22 ianuarie în fața Palatului Cotroceni, unii dintre ei îmbrâncindu-se cu forțele de ordine după ce au încercat să intre cu forța în palat. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Thank you. transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Partidul e în toate, e în cele ce sunt și în cele ce mâine, dar să ne oprim aici. Sunt versuri patriotice cu și despre patriotismul Partidului Unic, care a întunecat orizontul democrației românești aproape o jumătate de secol. Mulți dintre noi am crezut că, dincolo de propagandistica toxică produsă pe bandă rulantă de ași în materia regimului totalitar, se ascunde un viitor inevitabil, acela al blestemului la un comunism etern. N-a fost să fie, din fericire, comunismul a murit oficial în doar câteva luni, lăsând în urma sa speranțe și foarte multe aparențe. Aparențe de democrație, aparențe de economie de piață, aparențe de libertate. Un asemenea spațiu al aparențelor înșelătoare e creat și recreat într-o multiplicare amețitoare, la concurență cu magiile unui Harry Potter, de partidul de guvernământ, PSD. Am dorit ca ascultătorii noștri să înțeleagă dificultatea pe care o întâmpinăm în prezentarea cât mai corectă și obiectivă a acestui PSD, întruchipând un Janus Bifrons. Cu o față destinsă, relaxată, convingătoare, bună pentru Occident, și cu cealaltă, crispată, inflexibilă, rău prevestitoare, privind către realitatea internă din România. Cum să găsești cheia potrivită pentru înțelegerea unui partid perceput între limite general-democratice în exterior, dar avansând periculos în planul politicii interne către un autoritarism care ne întoarce adesea cu gândul nu către aparențele, ci spre amarele certitudini ale perioadei comuniste? Așa cum am mai spus și cu alte prilejuri, actuala guvernare a găsit și exploatat câteva culoare externe greu de ratat. Ne referim în speță la momentul 11 septembrie, care a dus la o reconsiderare de către Statele Unite a rolului NATO și în context a redefinirii importanței geostrategice a bazinului Mării Negre. Invitarea României să înceapă negocierile de aderare la NATO e singura reușită externă validă a PSD, cu menționarea acelui impuls extern, după unele opinii, decisiv. Ridicarea vizelor Schengen a fost un moment ce fusese doar amânat în condițiile în care România era invitată de 2 ani să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar cetățenii ei continuau să aibă restricții pentru a circula în spațiul comunitar. Cât despre apropierea României de Uniunea Europeană și avansarea unui foarte optimist 2007 ca prag al aderării, nu credem că se poate vorbi în acest caz despre recunoașterea unui progres rezultat din aplicarea de către PSD a unor strategii economice care să stârnească o încredere robustă la Bruxelles. La finele lui 99, România era plasată în blocul țărilor ce porneau cu șanse egale spre Uniunea Europeană. Faptul că a pierdut teren și că 3 ani mai târziu a fost cumva remorcată alături de Bulgaria, mai mult pentru a nu se sugera o falie umilitoare, nu este desigur o notă favorabilă pentru partidul aflat acum la putere. Creșterea economică din ultimii 3 ani e un succes indiscutabil, însă iarăși cu câteva precizări. Guvernările din 96-2000 și, am spune, mai ales cabinetul Isărescu, au consumat resurse financiare și multă energie în însănătoșirea unei economii răvășite de catastrofele din sistemul bancar. Numai prăbușirea Bancorex și a băncii agricole au costat peste 2 miliarde de dolari și de onorarea unui vârf dificil al sarcinii datoriei externe. Catastrofele bancare și împrumuturile concentrate riscant în jurul aceleași date au purtat semnătura inconfundabilă a PSD, mai exact a strămoșilor acestuia, FDSN și PDSR. Experții FMI anunțau încă din 99 că se așteaptă o creștere economică relativ constantă în următorii ani pentru România. Nivelul ridicat al acestei creșteri, de 4-5% în ultimii 2 ani, reprezintă însă doar un salt tipic unor economii ce încep să-și revină după cataclisme, motiv pentru care n-au convins încă pe plan extern, acolo unde, în raportul Comisiei Europene, economia de piață a României nu este considerată funcțională. Dacă planul la export al PSD este în linii mari pozitiv, însoțit însă de numeroase ghilimele, evoluția internă a partidului condus de Adrian Năstase contrariază și neliniștește profund. PSD seamănă cu un partid tentacular a cărui putere se extinde peste tot, subordonând totul, într-un proces de PSD-izare pe care zilele trecute omul 2 din partid Gușă îl considera natural și cumva legitim. PSD e un partid care agonisește, strângând în ograda sa tot ce întâlnește în cale, lucruri de eventual folos, dar și multe inutilități. PSD e avid de putere, de un soi de putere fără limită, concept inexistent în lexicoanele democrației. Tihna acestui tip de monopolism, fără precedent ca amploare, metodă și stil după 89, este asigurată de surdina pusă manifestărilor opoziției. Libertatea de exprimare a presei e gâtuită, iar în spatele unor ziare, unor posturi de radio și televiziune se ascund fidele ai PSD care asigură o linie editorială convenabilă partidului. În preajma PSD, și ar fi greu de crezut altfel, cu largul sprijin al partidului se desfășoară afaceri colosale, fenomen în plină expansiune de neoprit. PSD își impusese într-un document programatic pur și simplu dezmembrarea PD la nivel politico-administrativ. Presiunile făcute asupra celor din PD, sacrificarea bucureștenilor doar pentru ca Băsescu să fie considerat un gospodar neputincios, demonstrează că PSD își urmează riguros programul. Baronii locale ai partidului triumfă, învârtind afaceri dubioase, sub proteguirea unei entități vaporoase încremenite ca o aură funestă deasupra Palatului Victoria. Exemplele sunt însă atât de multe încât devin aproape de prisos. Prin foarte multe din acțiunile sale, PSD demonstrează că se simte puternic și singur într-o societate care încetul cu încetul se predă în fața acestui colos. De pe calul pe care s-au suit liderii PSD se cade însă foarte rău, adesea în gol.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Ediția de astăzi a Panoramicului nu e consacrată unui eveniment cultural, ci unui, cum să spun, fenomen cultural autohton, jurnalul mai mult sau mai puțin literar. Am invitat-o la această discuție despre jurnale pe doamna Ioana Pârvulescu, critic și istoric literar și, îndrăznesc să spun, unul dintre cei mai pătrunzători comentatori ai genului. Cum știu care alergie la elogii, mă opresc aici. Ioana Pârvulescu, bună seara și iartă-mi indiscreția, ai un jurnal intim.
Bună seara, Cristian Teodorescu. Trebuie să spun că mă așteptam la întrebarea aceasta. Nu am jurnal intim. În primul rând pentru că nu am timp, poate, pentru așa ceva. Și apoi sunt de partea voastră a celor care lucrați la radio și mă gândesc că mai bine cu verba volant decât cu scripta manent. De altfel, nu am niciun motiv să scriu jurnal intim. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la motivele pe care le au oamenii să-și noteze viața, dar cred că eu le-aș putea împărți în trei mari categorii.
Anume?
Unul este un motiv care și-ar avea rădăcina, să zicem, în exercițiul pitagoreic al recapitulării zilei pe care ai parcurs-o și este un motiv lăudabil pentru că ideea era de a te perfecționa, de a nu mai repeta greșelile din ajun. Mai este unul care ar ține de sfera sacrului, confesiunea, spovedania și este la fel de lăudabil pentru că ideea este aceeași a perfecționării. Și în fine, ar mai fi un motiv contabilicesc care ține de originile jurnalului care stăteau în catastifuri. Primele, așa zise, rudimente de jurnal erau un soi de condici de catastifuri în care oamenii își treceau cine a mai murit, cine s-a născut, ce au cumpărat, ce au vândut, lucruri de acest gen. Și din când în când nu se puteau abține să-și spună și diverse păreri, deci să-l aducă pe eu în discuție. Așadar, aceste motive contabilicești țin și ele de partea lăudabilă. Există însă și motive mai puțin lăudabile ale celor care țin jurnal. Unul este orgoliul de a-ți lăsa viața drept exemplu, mărturie urmașilor, posterității și așa mai departe. Și cel mai puțin lăudabil este acela de a-ți face răfuielile, de a te răfui cu contemporanii tăi și de a te pune pe tine într-o lumină bună.
Despre asta aș vrea să vorbim ceva mai încolo. Deocamdată aș vrea să spun că în această emisiune, vrând nevrând, voi încerca să îndeplinesc rolul avocatului diavolului, Mai exact, să găsesc toate contraargumentele posibile împotriva acestui gen literar. Deocamdată însă îți propun să ascultăm ce părere are un psiholog despre succesul la cititori al jurnalelor. Este vorba de profesorul universitar Cezar Bogdan Ion.
Îți încerc o explicație psihologică a motivului pentru care oamenii citesc mai degrabă jurnal decât altceva. În primul rând, în copilărie simțim că se poate orice. Avem nenumărate posibilități și pe măsură ce ne maturizăm, scade proporțional numărul perceput de posibilități de existență, de maniere de manifestare a propriei persoane. Așa încât cred că un prim motiv pentru care este mai citit un jurnal decât altceva este pentru că citind un jurnal omul se transpune în identitatea altuia. Pe de-o parte, bineînțeles că poate să fie vorba și de dorința de evadare din limitele și constrângerile propriei identități, care la un moment dat pot să fie însoțite de suficientă suferință. Pe de altă parte, jurnalul îți permite să ai acces și să te inspiri din experiența de viață a unei figuri marcante și de a îți permite astfel să-ți lase o amprentă apropo de ceea ce prețuiești la autorul care îl scrie. Ar mai fi încă un lucru care îl consider poate cel mai important. Există o curiozitate și o nevoie adâncă a noastră de a înțelege lucrurile în contextul istoric care le-a generat. Pentru că suntem noi înșine produsul unei interacțiuni între cei mai profund în noi și istoria noastră de viață. Jurnalul, cred, reflectă într-un mod accesibil o secvență din istoria sufletească a celui ce îl scrie. Și avem nevoie de asemenea să schimbăm idei, dar schimbând idei nu numai de a le purta și a le reflecta, ci și de a ne da seama în ce mod le conținem, le băgăm în haina vieții noastre proprii. Și un jurnal te lasă să înțelegi cum își poartă autorul ideile proprii și să te inspire să faci același lucru. Pe de altă parte, dacă cineva îmi spune că românii au o identitate clară, nu greșește, dar nu este identitate conștientă. Au atâta nevoie de identitate, să-și construiască o identitate în propriul lor ochi.
A fost profesorul universitar Cezar Bogdan Ion. Pe de altă parte, Ioana, în cartea sa Orizonturi Roșii, generalul Pacepa afirma că Elena Ceaușescu era mare amatoare de înregistrări audio ale momentelor de maximă intimitate ale celor care erau supravegheați de securitate din diverse motive. Aceste înregistrări ale securității pot fi considerate și drept jurnale intime involuntare ale unor membri marcanți din Comitetul Central al Partidului Comunist sau ale persoanelor aflate pe lista neagră a securității și cărora, cum știm, li se urmărea compromiterea cu orice preț. Nici ca avocat al diavolului, totuși, nu mi-o pot imagina pe Elena Ceaușescu citind jurnale intime. Avea voluptatea însă a trasului cu urechea. O putem considera un precursor al cititorilor de jurnale de astăzi?
Da, nu i-aș compara nici eu pe cititorii de astăzi chiar cu Elena Ceaușescu, în niciun caz. E adevărat că în expunerea sa, domnul profesor Cezar Bogdan Ion a insistat mai ales asupra motivelor nobile care îi îndeamnă pe oameni să citească jurnale și ele există, fără îndoială. Mulți citesc jurnal și așa cum s-ar uita pe gaura cheii, dar aici trebuie să spun că la urma urmei cine nu vrea să fie privit pe gaura cheii n-are decât să-și înfunde gaura cheii sau să-și tragă bine perdelele. Deci, cred că până la urmă, cel care scrie pentru publicare un jurnal, pentru că aici e o discuție întreagă dacă oamenii îl scriu ca să-l publice sau nu, își asumă aceste
lucruri. În orice caz, cei care îl publică în timpul vieții, oricum, cred că pentru asta o fac.
Nu neapărat. Și aici sunt foarte multe motive. Nu neapărat. Ei pot să riște, dacă vrei, întâlnirea cu un public care nu este ușoară. Este poate una din ultimele confruntări pe care le poate avea un om cu semenii săi.
Totuși, poate că ești de acord cu mine că în momentul în care publici jurnalul în timpul vieții tale, asumi faptul că e cu putință ca mărturiile tale să devină obiect de bârfă și așa mai departe.
Absolut, absolut, și tu ai perfectă dreptate. Spuneam mai devreme că și eu cred că unii își publică jurnalul numai ca să se răfuiască cu semenii și eventual să se pună într-o lumină favorabilă. Însă se întâmplă un fenomen la care ei nu se așteaptă și dăm voie să vorbesc aici în nume propriu ca un om care am citit în ultimii doi ani sistematic jurnale Mundo cronologic.
Este și motivul pentru care te-am invitat în seara asta la emisiune.
Deci secretul jurnalului este ca și secretul scrisului în genere și anume orice mistificare nu scapă nepedepsită și când spun mistificare, firește, nu spun ficțiune. Ficțiunea e cu totul altceva. Deci, într-un jurnal, în momentul în care cineva vrea să se pună într-o lumină mai frumoasă și să-i pună într-o lumină mai urâtă pe cei din preajma lui, jurnalul... sau a ei, dacă vrei, jurnalul îl trădează sau o trădează și acționează ca un revelator. Adică, până la urmă, micimile omenești, micimile sufletești se simt imediat în jurnal și cu cât mai tare vrei să le ascunzi, parcă cu atât mai tare le dai la iveală. La fel și calitățile, pentru că sunt oameni care sunt foarte discreți în legătură cu calitățile lor în jurnale și tocmai și acestea ies la iveală. Deci, până la urmă, jurnalul nu ascultă de autorul lui și aici stă, este unul dintre secretele sale și dintre misterele sale.
Îți propun să ne întoarcem, sau mai bine zis, să discutăm despre zorii acestui gen, jurnalul, pe vremea când jurnalul era intim, fără discuție, și pe vremea când, de pildă, un Pepys nici prin cap nu i-ar fi trecut să își publice jurnalul, scrisese jurnalul începând de la mijlocul secolului al XVII-lea, pentru a avea ce citi la bătrânețe. După cum bine știm, însă nefericitul Pepys n-a apucat să-și citească jurnalul, deoarece la bătrânețe a orbit. Mai trebuie spus însă faptul că și-a scris jurnalul într-o scriere, să zicem, secretă, tocmai pentru ca eventualii curioși din familie să nu poată citi ceea ce scrisese el acolo și slavă Domnului că a scris despre multe, despre ciuma, a scris despre marele incendiu care a mistuit Londra, despre revenirea regalității în persoana lui Carol al II-lea în Anglia și despre scandalurile amoroase ale acestuia, un jurnal cuceritor, după părerea mea. Te-aș invita să vorbim despre începuturile jurnalului autohton.
Și la noi avem tot asemenea începuturi absolut cuceritoare și scrise de asemenea, în general, fără ideea publicării. Chiar m-am întrebat adeseori ce i-a îndemnat pe scriitorii noștri de secol XIX, căci la noi cu două secole mai târziu găsim începuturile jurnalului, să-și...
Mai bine mai târziu decât niciodată.
Să-și facă însemnările de căpătâi. Jurnalul unui Cea Rosetti, de unde afli că a fost francmason și afli scandaluri legate de Revoluția de la 1848, sau mai ales jurnalul lui Petre Ispirescu, un autodidact extraordinar, cu gânduri care i-ar amuza cu siguranță pe cei care se ocupă astăzi de clonare, pentru că vorbește despre nemurire și despre cum ar arăta lumea când oamenii n-ar mai fi muritori. Toate acestea sunt într-adevăr cuceritoare și țin de primele introspecții ale eului.
Îți propun să ne apropiem de zilele noastre, mai exact să luăm ca punct de reper începutul deceniului trecut, când au apărut aproape unul după altul o sumedenie de jurnale și de cărți cu caracter memorialistic și mă gândesc în primul rând la romanul memorialistic al lui Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Apar de asemenea jurnale intime nedestinate publicității și treptat apare parcă o presiune și din partea editorilor adresată autorilor autohtoni de a produce memorialistică sau jurnal. Putem vorbi despre o modă în acest caz?
Nu, n-aș vorbi despre o modă. Dacă e vorba de modă, ea era în interbelic. Într-adevăr, cred că practic n-a existat scriitor interbelic care să nu țină jurnal. Excepțiile se numără pe degetele nici măcar de la o mână, și anume Sadoveanu e una dintre marile excepții.
Nu cred că avea timp Sadoveanu să mai scrie și jurnal.
Arghezi se pare că a avut un jurnal în tinerețe, puțin știu acest lucru, s-a pierdut cu totul, dar în principiu aproape niciun scriitor interbelic nu a rămas în afara acestei mode. Acolo era modă. Sau, dacă vrei, reflex, obicei. În schimb, în ultimul deceniu pe care l-am trăit cu greu împreună, putem spune că este vorba de o recuperare. Pentru că literatura de acest gen a fost interzisă atâta timp sau în cazul în care era cenzurată la maximum, acum oamenii este firesc să redescopere jurnalul și bucuria de a scrie jurnal și mai ales bucuria de a citi jurnal. Dacă vrei, îți pot spune motivul pentru care am început eu să citesc jurnalele scriitorilor și care de fapt nu are nimic de a face nici cu moda, nici cu ce spuneam mai înainte, cu această recuperare. Eu am făcut-o din simplul motiv că în timp ce scriitorii ne sunt prezentați ca niște statui, ca niște volume prăfuite, numerotate într-o bibliotecă, am urmărit să descoper omul. Oricât s-ar ascunde, jurnalul îți dezvăluie omul și îți dezvăluie viața unei epoci. În momentul în care citești mai multe jurnale din aceeași epocă, adevărurile lor relative intră în dialog sau, dacă vrei, adevărurile lor absolute pentru autori devin adevăruri relative și îți dau o imagine a epocii extraordinar de vie.
Îți propun să ascultăm în continuare ce spun și câțiva dintre cititorii de jurnale.
Da, îmi plac, da.
Cred că avem nevoie să regăsim, să ne regăsim trăirile exprimate de alții și cred că până la urmă căutăm repere. Ultimul, Gabriela Melinescu.
Da, bine, trebuie să ai și o anumită curiozitate pentru genul ăsta de scrieri.
Eu n-am timp să citesc jurnale, din păcate soția mea care n-a vrut să vă răspundă citește jurnale. Deci o explicație de la ce e în măsură să vă dea, nu o să primiți.
Jurnalul lui Giurescu, Giurescu tatăl, și în rest foarte, foarte rar, pentru că contează foarte mult modul în care sunt scrise. Are o mare parte comună cu memorialistic. Poți să iasă ce în cartea lui Moran, Bucureștiu, dată, care na, poate fi considerat un monolog, un jurnal.
Memorii și jurnale. Am recitit în ultima vreme acum pe Nichifor Crainic, Zile negre, zile albe, editate în 1991, Memoriile lui Mircea Eliade, l-am revăzut iarăși, Mihai Sebastian, care a apărut jurnalul meu, mult discutat, cam ăștia sunt.
Da, nu, adevărul că îmi place, deci acum mi-am luat și de Liceanu ultima carte și vreau să o citesc acum. Chiar mâine, ca să mă apuc de...
Cred că cel mai recent a fost, nu știu dacă un jurnal, e Ileana Mălânciu, Călătorie spre mine însumi.
Da, cam citesc tot ce cade în mână, nu... Dar trebuie timp pentru asta.
Jurnale? Da, le-am citit. Deci da, în sensul ăsta de jurnale, da, citesc. Deci am citit și chiar este una din preferatele mele.
Am citit Argetoianu, mai nou domnul la modă, domnul Liceanu, care, mă rog, a fost surprinzător pe undeva.
Așadar, după cum putem remarca, există un public destul de numeros al acestor jurnale în această perioadă. Cât de rezistente însă sunt, după părerea ta, aceste jurnale la proba timpului?
Este greu de făcut pronosticuri. Eu pot să-ți spun că citesc cu aceeași plăcere jurnalele de secol XIX cu jurnalele apărute, să zicem, în 2002.
În încheierea emisiunii îți propun o ipoteză. Eram mai câștigați dacă Homer, după Iliada, de pildă, ar fi devenit rapsodul propriei sale vieți în loc să creeze Odiseea, sau dacă Shakespeare, în locul misterioaselor sale sonete, ne-ar fi lăsat un jurnal intim despre doamna Brună?
Este o întrebare foarte amuzantă care îl împacă pe omul de presă Cristian Teodorescu cu prozatorul Cristian Teodorescu. Aș spune așa, ce ar fi fost ca Homer să scrie un jurnal al Odisei, din perspectiva lui Odiseu, să spunem, și cred că în cazul acesta astăzi s-ar fi vândut ca pâinea caldă, în timp ce Odiseea nu mai are chiar atât de mulți cititori, cred că ar fi devenit un bestseller și ar fi depins de talentul lui, care este incontestabil, ca și acest jurnal să aibă aceeași faimă ca și Odiseea. Deci cred că ar fi fost o idee foarte bună pentru zilele noastre.
Mulțumesc, Ioana Pârvulescu, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Emisiunea noastră se încheie aici, dar nu și dezbaterea despre jurnal pe care ne-o propunem să o continuăm săptămâna următoare. Sunt Cristian Teodorescu și ascultați Radio Europa Liberă.